Haideți ca să deschidem Cartea Sfântă, Biblia, Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 36. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus, pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pentru că încă suntem la început de an, este abia a doua duminică din acest an, îngăduiți-mi să încep cu binecuvântări pentru anul care urmează și v-aș îndemna să le primiți ca din partea Domnului. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate, amin, atât trupească cât și duhovnicească, amin, să binecuvinteze Domnul lucrul mâinilor dumneavoastră, amin, să vă dea Domnul mult har în familiile dumneavoastră, amin, și lucrurile pe care nu le-ați putut realiza bune în anul 2014, să vă binecuvinteze Domnul cu înțelepciune și putere ca să le puteți realiza în anul 2015. Amin. De obicei, la trecerea dintr-un an în altul, noi oamenii așa suntem obișnuiți să ne facem o grămadă de... să ne ridicăm standardul cât mai sus, să ne dorim să ne schimbăm, să fim mai buni. Unii dintre noi își propun ca pentru noul an să mai slăbească, alții să se apuce de sport, alții să învețe mai bine, alții să vină mai des la biserică, alții să fie mai atenți la anunțuri, alții să dea mai mult la colectă. În sfârșit, ne stabilim anumite ținte, anumite obiective care sunt bune. Acum nu vreau să vă dezamăgesc, însă chiar ieri citeam în ziarul Adevărul, ediția electronică, se zicea că s-a făcut un studiu și numai 8% reușesc să îndeplinească ceea ce își propun. Acum, să zicem, în prima săptămână, 75% dintre cei ce își propun să facă diferite chestiuni, în prima săptămână realizează. În a doua săptămână, 47% mai fac ceea ce și-au propus, după aceea nu s-a mai putut ține numărul, nu s-a mai putut ține socoteala, dar cert este că în final, în finalul anului, doar 8%. Acum, dragii mei, mare ajutor în scopurile pe care vi le-ați propus, acestea pământești, nu pot să vă dau. Dar există un capitol în viețile noastre care se numește viață spirituală, umblare cu Dumnezeu. Un capitol care se numește mântuire. Și la capitolul acesta, tare mult m-aș bucura, fiecare dintre noi să avem parte de biruință, să avem parte de victorie înaintea Domnului. Știu că sunt mulți care și-au propus pentru anul acesta să se apropie mai mult de Dumnezeu. Sunt mulți care pentru anul acesta și-au propus să vină mai mult la biserică, să asculte cuvântul Domnului, să-L trăiască, să-L împlinească. Sunt mulți oameni în sala aceasta și dintre cei care ne ascultă pe internet, care și-au propus ca pentru anul acesta familiile lor să fie mai unite, relația dintre soț și soție să fie mai strânsă. Sunt mulți oameni care și-au propus pentru anul 2015 să renunțe la vicii și să trăiască un mod de viață cât mai sfânt. Și mă rog la lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și observ ceva. Ceva mi-a atras atenția. Ceva nu se potrivește cu ceea ce am fost eu obișnuit și cu ceea ce vedem noi în viața cotidiană. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la biserica primară. Începând cu versetul 42 în jos, ni se arată modul de viață al bisericii primare. Un mod de viață care aș vrea să fie îndeplinit și implementat în viețile noastre al fiecăruia, în biserica Poarta Cerului, în biserica din care eu vin, în familiile noastre. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului și cum mulți dintre noi am văzut că se trăiește astăzi. Spune cuvântul, ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică modul lor de viață era ancorat într-o învățătură sănătoasă. Ne uităm astăzi, atâta învățătură stricată. Aveau legătură frățească, era iubire între ei. Ne uităm astăzi și de multe ori vedem dezbinare și ură. Zice că ei participau la frângerea pâinii, participau la cină. Vedem astăzi atâta lipsă de la acest act atât de important al bisericii. Ei stăruiau în rugăciuni. Ne uităm astăzi câtă lipsă de rugăciune este. Erau plini de frică. Aveau reverență când intrau în casa lui Dumnezeu, când erau în prezența lui Dumnezeu. Rămânem uimiți de multe ori când vedem atâta tupeu, atâta lipsă de reverență. Se făceau minuni. Era o experiență supranaturală în biserica primară. Vedem astăzi de atâtea ori programe, programele și așa mai departe. Toți erau împreună, spune cuvântul lui Dumnezeu. Îi vedem uniți pe cei din biserica primară. Astăzi rămânem impresionați de dezbinare, de certuri. Aveau toate de obște, ne spune cuvântul. Astăzi rămânem mirați de egoism. Își vindeau ogoarele, erau darnici. Astăzi privim cu stupoare la zgârcenie. Erau nelipsiți de la templu, participau la biserică. Vedem astăzi atâta lipsă de la biserică. Spune cuvântul Domnului, trăiau cu bucurie. Vedem astăzi atâta îngrijorare între oameni. Aveau curăție de inimă, erau fără păcat. Astăzi se trăiește în atâtea păcate ascunse. Lăudau pe Dumnezeu și făceau lucrul acesta într-un mod deosebit încât spune cuvântul Domnului, erau plăcuți înaintea întregului popor, erau apreciați de oameni. Vedem astăzi cum de multe ori oamenii din lume privesc cu dezgust. Mă uit în biserica primară și parcă aș vedea o imagine utopică, parcă dintr-o altă lume a bisericii. Oamenii aceștia chiar n-aveau probleme? Cum puteau ei să trăiască plini de bucurie? Cum puteau ei să nu trăiască în păcate ascunse? Ce se întâmpla în biserica primară? Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia de aveau un astfel de mod de viață? Și mă uit astăzi între noi, mă uit la viața mea, și văd atâtea minusuri, atâtea falimente, atâtea slăbiciuni. Dacă îmi doresc ceva pentru anul 2015, pentru mine, pentru familia mea, biserica din care fac parte și pentru dumneavoastră, este cu toții să avem un mod de viață biblic. Amin. Și puteți să ziceți cu toții amin, că este bine. Avem un mod de viață atât de diluat, fraților. Însă știu că ne dorim și tânjim fiecare dintre noi să trăim un mod de viață biblic. Și dacă în seara aceasta sunteți aici oameni care de multă vreme ați încheiat un legământ cu Domnul și ați început să mergeți pe cale, însă cu trecerea timpului v-ați depărtat de calea cea adevărată, vreau să vă spun în seara aceasta, fiecare dintre noi, avem șansă să ne întoarcem înapoi pe calea cea dreaptă. Strâmtă, este adevărat, dar este dreaptă. Dacă cumva sunt în sala aceasta oameni care tânjesc să se împace cu Dumnezeu. Văd că modul lor de viață este unul decadent, imoral. Este un mod de viață care, la un moment dat, presimt ei și înțeleg că va fi pedepsit de Dumnezeu. Vreau să-ți spun, în seara aceasta, te poți întoarce la Dumnezeu și poți trăi un mod de viață biblic. Mă uit în cuvântul Domnului și văd că de la versetul 42 în jos, îmi este arătat un mod de viață biblic al bisericii primare. Însă cum poate o biserică să trăiască biblic? Înseamnă că până la versetul 42 a fost ceva, ceva ce a determinat un astfel de mod de viață. Și mă uit de la versetul 36 în jos și îmi dau seama și fac o afirmație care va fi coloana vertebrală a acestui mesaj. Și anume, cine se pocăiește în mod biblic va avea un stil de viață în mod biblic. Cine se pocăiește biblic va trăi în mod biblic. Nu poți să trăiești un mod de viață biblic dacă te-ai pocăit după ureche, într-un mod nebiblic. Și de asemenea, decurge în mod normal, pe cale de consecință, dacă te pocăiești după cum scrie Sfânta Scriptură, în mod normal, viața ta va fi una totalmente schimbată și viața ta va fi conform Sfintei Scripturi, conform versetelor de la 42 până la 46. Însă, ce înseamnă să te pocăiești în mod biblic? Textul ne arată în seara aceasta că oamenii aceștia s-au pocăit în mod biblic așa cum trebuie să ne pocăim și noi și prima dată ne spune cuvântul Domnului, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăință biblică înseamnă în primul rând să te expui cuvântului adevărat. Asta înseamnă o pocăință biblică, să te expui cuvântului adevărat. Cuvântul pe care l-am citit spune, după ce au auzit aceste cuvinte. Cuvinte care am citit concluzia predicii lui Petru, versetul 36. Cuvinte care au sfredelat inima lor. Spune versetul 36, concluzia predicii lui Petru. Să știți bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Aceste cuvinte le-au auzit ei și a început pocăința biblică în viața lor. S-au expus unui cuvânt adevărat, unui cuvânt biblic, unui cuvânt de sorginte divină. Cuvântul și concluzia pe care am citit-o comportă trei aspecte foarte importante. Petru zicea și afirma dumnezeirea absolută a lui Dumnezeu, autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Zice, Dumnezeu a făcut Domn pe acest Hristos pe care voi l-ați răstignit. Acela care a avut autoritate ca să pună coroană pe capul lui Iisus Hristos nu a fost un om, nu a fost un comitet de oameni, o grupare de oameni, ci a fost Dumnezeu adevărat, creatorul acestui univers. El a avut autoritatea aceasta și are autoritatea aceasta. Tare mult m-am supărat atunci când am auzit cineva compusese o cântare și refrenul zicea să-l încoronăm dar pe fiul lui David. Cuvântul Domnului ne zice că singurul care îl poate încorona, singurul care îl poate așeza pe cea mai înaltă treaptă a Universului pe Iisus Hristos este unul singur, Dumnezeu. El are autoritate. Numai când ești mai presus de cineva, poți atunci să investești. Însă noi suntem doar oameni. Noi nu putem să investim pe Hristos drept Domn, dar Dumnezeu poate. Are o autoritate absolută. Ori oamenii aceștia au auzit că Dumnezeu nu este oricine. Nu te poți juca cu El. Are autoritate absolută. Al doilea lucru pe care l-a spus Petru în concluzia predicii lui și oamenii aceștia l-au auzit, era faptul că Dumnezeu cu autoritatea Lui pe Iisus l-a făcut Hristos și Domn, l-a făcut Mântuitor. Hristos este acela care ne răscumpără din modul deșert de viețuire. Hristos este acela care și-a dat viața pentru noi ca să fim iertați de păcatele noastre. O, câte predici nu sunt astăzi, câte articole nu sunt scrise despre tot felul de subiecte. Însă predica lui Petru a fost axată în persoana Domnului Iisus Hristos. Și el a fost acela care aducea mântuirea lor. Numai așa ca exemplu vă provoc, nu acum, dar când mergeți acasă, pe computer, pe telefoane, pe ce aveți dumneavoastră, pe tabletă, căutați pe Google Iisus Hristos și dați la imagini. Domnule, rămâi impresionat ce găsești. Eu am și făcut un studiu pe tema asta, tinerilor m-am gândit cum să-i atrag, cum să... Și am căutat, am găsit câteva poze, am rămas impresionat. Iisus Hristos în toate posturile posibile, închipuit și desenat. Însă în postura cea adevărată, tot mai puțin arătat. Ori Petru vine să spună, fraților, Hristos Iisus este Domn, este Mântuitor, El este Emanuel, Dumnezeu care este cu noi. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au înțeles că Iisus este Cel care răscumpără păcatul omenirii. El pentru asta a venit. Ei erau evrei cei care puneau întrebarea și au înțeles, Mesia a venit în mijlocul lor, cel de mult așteptat. Soluția, salvarea, scăparea, în sfârșit se arătase și era adusă de Dumnezeu. Dacă citim în epistola lui Iuda, Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, a nu se face confuzie, nu Iuda Iscarioteanul, spune că a fost călăuzit, poate chiar obligat de Duhul Sfânt, ca să nu scrie despre mântuirea noastră de obște comună, ci să-i îndemne pe frați să lupte pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna, căci, spunea el, s-au strecurat unii oameni printre voi, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni care tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn. Spuneți-mi, vă rog, un sinonim la cuvântul tăgăduiesc. Îl pun la îndoială, cu alte cuvinte. Este Iisus, dar putem să-L desenăm și să ne-L închipuim oricum. Dar, Iuda zicea, fraților, rugați-vă ca acest Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, încoronat de Dumnezeu, să fie prezentat așa cum este El. Și un al treilea lucru pe care îl predica Petru, pe lângă dumnezeirea, pe lângă autoritatea absolută a lui Dumnezeu, persoana Domnului Iisus Hristos s-a uitat către oameni și nu s-a sfiit. A știut că este spre binele lor și a zis, Dumnezeu, îl predic pe Dumnezeu care l-a făcut Domn și Hristos pe Iisus pe care voi l-ați răstignit. Voi sunteți vinovați de lucrurile acestea. Pentru mine este o onoare, fraților, să vă pot sluji în seara aceasta. Și mulțumesc Domnului pentru această oportunitate, dar îmi dau seama că pe umerii mei, pe lângă această bucurie pe care o am să vă slujesc, apasă greu și responsabilitate. Și tocmai pentru faptul că vă iubesc, vreau să vă spun, fraților, păcatele noastre sunt împotriva lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă cineva a fost prezent acolo în răstignirea lui Iisus, pe dealul căpățânii, păcatele noastre au fost acelea care l-au rănit pe El. Păcatele noastre, a mele și a dumitale, au fost acelea care au stors sânge din trupul Său, au apăsat asupra Lui atât de puternic încât Hristos la un moment dat a spus, O, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ori Petru nu s-a sfiat să spună, fraților, voi sunteți vinovați, minciunile voastre au apăsat asupra Lui. Păcatele voastre au fost asupra Lui, voi sunteți vinovați. Oamenii aceștia s-au expus unui cuvânt adevărat și asta a generat în ei pocăință. Atâta vreme cât ne vom expune unor mesaje care sunt diluate, atâta vreme cât urechea noastră va auzi iureșul lumii acesteia. Fraților, nu putem să ducem un mod de viață biblic. O ureche care stă lipită de muzica turbată acestei lumi. O ureche care stă lipită de știrile care ne bagă în depresie, nu are cum să trăiască un mod de viață biblic. Oamenii aceștia s-au expus cuvântului adevărat și în consecință au avut o pocăință biblică. Vreau să te întreb ceva. Tu te expui cuvântului adevărat? Asculți predica aceasta? Când te duci acasă, asculți cântări pe mașină, pe telefonul tău. Eram cu niște tineri în mașină și a sunat telefonul unuia dintre ei. Eu m-am împăroșat când am auzit ce melodie avea la telefon. În sfârșit a terminat discuția cu cine vorbea și zic, măi omule, cum ai tu o muzică de felul ăsta pe telefon? Zic, să nu se mai întâmple așa ceva. Tu ca... Am început eu să-i predic acolo, la care el m-a frapat și mi-a zis, păi dacă mama nu-mi zice nimic, eu nu am niciun stres. Și în continuare, nici măcar nu i-a trecut prin cap să schimbe melodia. Stau să mă gândesc, dacă nu mă expun cuvântului adevărat, Dacă până și la muzica din, până și atunci când telefoanele noastre sună de multe ori pe zi, dacă până și acolo avem muzica din lumea aceasta, eu mă întreb, fraților, și vă întreb și pe dumneavoastră, dacă nu ne expunem cuvântului adevărat, de unde să avem întrebările existențiale? De unde să ne gândim la sfârșitul vieții noastre, la veșnicia noastră cu Domnul? Oamenii aceștia s-au expus cuvântului adevărat și a început procesul pocăinței în viața lor. Mă rog să ne binecuvinteze pe toți Domnul cu urechi de auzit.
Amen.
În al doilea rând, mă uit în cuvântul Domnului și zice versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte și am stabilit din versetul 36 care au fost acele cuvinte, pocăința biblică mai presupune un lucru. Ei au rămas străpunși în inimă. Au rămas străpunși în inimă. Să te pocăiești în mod biblic înseamnă să te lași impactat, afectat, să te lași transformat, modificat de acest cuvânt. Mă bucur că în orașele noastre avem radiouri creștine prin care se vestește cuvântul Domnului. Mă bucur să avem parte de biserici sănătoase în care se vestește cuvântul Domnului și se aude, se răspândește, se fac concerte, se împart tractate cu mesaje deosebite. Însă, atâtea predici auzim, atâtea mesaje ne expunem la aceste mesaje, însă renunțăm la această a doua parte. Oamenii aceștia, zice, au rămas străpunși în inimă. S-au lăsat impactați de cuvântul Domnului. Cu alte cuvinte, vreau eu să-mi imaginez o seară ca aceasta în care oamenii au ascultat predica și apoi au mers acasă și s-au lăsat afectați de cuvântul acesta, au meditat. Îmi și imaginez când Petru predica, nu se căutau de telefoane. Îmi și imaginez când predica Petru, nu le zbura gândul în altă parte, ci cred că ei se lăsau cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Se lăsau afectați de Duhul lui Dumnezeu, cum Duhul Domnului începea să descopere sufletul lor și inima lor să se deschidă. Oamenii aceștia s-au lăsat impactați. Vreau să spun, o pocăință biblică înseamnă să te lași afectat de cuvântul Domnului. Atâția oameni se opun, pun bariere, ridică ziduri. Îmi spunea cineva, un tânăr, te-am ascultat luni de zile la biserică predicând. Și când predicai, știam cuvântul se îndrepta fix spre mine. Însă eu mă întorceam, ieșeam chiar și afară, deși știam că Dumnezeu îmi vorbea mie. A trebuit tânărul acesta să treacă printr-o experiență cumplită, ca în sfârșit să se lase afectat de cuvântul Domnului. Îngăduiți-mi să vă citesc ce spune tot apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, versetul 28. Romani, capitolul 1, versetul 28. Despre oamenii care nu se lasă afectați de cuvântul Domnului. Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelătorie, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți fără pricepere, călcători de cuvânt fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. De unde au pornit? A pornit toată, de unde s-a deschis această cutie a Pandorei, de unde au pornit toate aceste necazuri? De la un lucru, spune versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze în cunoștința lor pe Dumnezeu. Pentru că au auzit la un moment dat că există un Dumnezeu suveran, există un Iisus care iartă păcatele și ei sunt păcătoși. Și au zis, povești, Domnule, am ce să fac cu viața mea. Cuvântul acesta l-au dat la o parte. Uitați-vă ce spune Dumnezeu că se întâmplă în momentul în care oamenii au lepădat cuvântul Domnului. Îngăduim să-ți spun un lucru. Anul acesta, pentru tine va fi o dramă și o groază teribilă dacă nu te vei lăsa modelat de cuvântul Domnului. Oricât de bine ți-ar putea merge pe plan financiar, sentimental, social, educațional, profesional și așa mai departe. Însă, dacă te lași modelat și transformat de cuvântul adevărat, viața ta va fi una deosebit de binecuvântată. Vei experimenta o pocăință biblică și un mod de viață biblic. De ce mă rog în această seară? Lasă-te afectat de cuvântul Domnului. Asta este înspre binele tău. Mă rog Dumnezeu să te binecuvinteze. În al treilea rând, spune versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. În al treilea rând, să te pocăiești în mod biblic înseamnă să te adresezi oamenilor care sunt autorizați de Dumnezeu. Pe lângă faptul că trebuie să te expui cuvântului adevărat, pe lângă faptul că trebuie să te lași impactat, afectat, transformat de cuvântul acesta, trebuie să iei legătura și să te adresezi oamenilor care sunt autorizați, delegați de Dumnezeu. Este drept, în ultima vreme se duce o adevărată campanie împotriva bisericii și împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Aproape pe toate canalele. Se scoate în evidență, se scot în evidență lucrurile negative din biserică, din viețile oamenilor. Și fraților, este o realitate. Încă avem lucruri de corectat și oamenii care vă stau în față, probabil că mulți dintre ei încă nu sunt perfecți. Dar, cu toate acestea, cuvântul Domnului ne spune că o pocăință biblică înseamnă să te adresezi oamenilor care sunt rânduiți de Dumnezeu, oamenilor care pot să te îndrume, pot să te sfătuiască. Sunt unii care zic, deși se expun cuvântului adevărat, deși ceva în inima lor începe să se transforme, zic, ei n-au nevoie de pocăință. Oricum ei cunosc pe toată lumea, Domnul le-a vorbit lor, ei pot să stea undeva acasă și acolo pot să-și ducă viața de pocăință. Un lucru cum nu se poate mai greșit. Spune cuvântul lui Dumnezeu și în Romani, însă și în Efeseni, că Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, profeți, învățători. Și când citesc în biserică, îmi dau seama că nu doar în biserica primară, ci Dumnezeu a rânduit aceste categorii de slujitori în tot ceea ce se numește biserică, din momentul în care ea a fost înființată până în momentul în care ea se va ridica la cer. Și spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, anume pentru desăvârșirea sfinților și în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Trebuie să spun răspicat lucrul acesta. O pocăință biblică nu poate fi în afara oamenilor care au experiență cu Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu, care sunt autorizați de Dumnezeu în a face lucrări. De bună seamă, sunt între noi oameni care ar vrea să se pocăiască, însă până la un punct să se ducă la mărturisire. Vor să-L urmeze pe Dumnezeu, însă până la un punct să stea de vorbă cu cineva. Le plac cântările, le place predica, le place poate chiar atmosfera din biserică, însă nu vor să intre în profunzime. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care stai de vorbă cu cineva, ești expus față în față, de unul la unul, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și dacă noi aici spunem că Dumnezeu iartă păcatele, atunci când stai de vorbă cu un om al lui Dumnezeu, ți se spune nu că Dumnezeu iartă păcatele, ci ți se spune că Dumnezeu iartă păcatele tale. Dumnezeu curățește viața ta și începe să se intre în profunzime. Așa a rânduit Dumnezeu, ca într-o oarecare măsură să depindem unii de alții, să fim în comunitate. Ori o pocăință biblică înseamnă să stai de vorbă cu oameni care sunt experimentați în umblarea cu Domnul. Dacă în anul 2014 și până acum ai experimentat faliment, dezamăgire, dacă ai fost înfrânt, poate ar veni timpul să te duci și să spui, frate, ce să fac? Este vital să asculți predicile, este vital să te rogi, este vital să te lași afectat de cuvântul lui Dumnezeu, dar s-ar putea să ai nevoie de ceva mai profund. S-ar putea să ai nevoie să ți se prescrie o rețetă a ta personalizată după nevoia pe care tu o ai. Și mă rog să-ți dea Dumnezeu puterea să treci peste orice timiditate și frică și să poți sta de vorbă cu oamenii care sunt autorizați de Domnul. Și în al doilea rând mă rog să dea Domnul înțelepciune slujitorilor săi. Amen. În al patrulea rând, fraților, vreau să vă spun în această seară că o pocăință biblică presupune să te conformezi sfatului primit. Versetul 41, ne desprindem de versetul 37 și ajungem în versetul 41. Li s-a spus, fraților, ce să facem? Și cuvântul a venit și a spus, botezați-vă. Versetul 41 zice, cei ce au primit propovăduirea lui. După ce au venit și au stat de vorbă cu Petru, Petru le-a spus și i-a sfătuit, oamenii aceștia au mai făcut un pas al pocăinței biblice înainte de a trăi un mod de viață biblic. Și spune cuvântul, au primit învățătura aceasta. Atâta de mulți oameni astăzi vin să întoarcă și să răstălmăcească ceea ce li se spune. Cuvântul ne zice aici că în mod specific lor și în mod particular, însă și nouă, lor li s-a spus, fraților, ceea ce trebuie voi să faceți este să intrați în apa botezului, este să vă îmbrăcați în haine albe și să mărturisiți în mod public apartenența voastră și dedicarea vieții voastre lui Iisus Hristos. Și oamenii aceștia, spune cuvântul Domnului, au primit propovăduirea lui. N-au fost sceptici, nu au pus la îndoială, n-au început să scormonească, ci oamenii aceștia au primit cuvântul lui Dumnezeu. În Exod, ni se arată cum Domnul Dumnezeu scoate poporul său din țara Egiptului. Și a fost un moment deosebit pentru acest popor, un moment similar nașterii noastre din nou. Însă, în Vechiul Testament, cartea Exod, capitolul 19, urmează un nou moment. Versetul 3, citesc. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte și i-a zis, așa să vorbești casei lui Iacob și să spui copiilor lui Israel. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la mine? Cuvântul care ar putea defini nașterea noastră din nou. Versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. A fost un moment când oamenii aceștia au auzit cuvântul și oamenii aceștia s-au apropiat de Dumnezeu. Însă le-a zis Dumnezeu, este nevoie din nou. Dacă ați dat dovadă de un anumit grad de ascultare ieri, alaltăieri, în anul trecut, acum din nou trebuie să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia au ascultat predica lui Petru și au început să stea de vorbă cu el, cuvântul ne zice că oamenii aceștia din nou au ascultat sfatul pe care l-au primit din partea lui Petru. O pocăință biblică înseamnă să primești sfatul pe care ți-l trimite Dumnezeu, poate în mod specific cu privire la problema ta, la familia ta, la necazul tău, la viciul tău. Asta înseamnă o pocăință biblică. În ultimul rând, fraților, și cu asta mă apropii de final, mă uit în cuvântul Domnului, în versetul 41, și observ că după ce oamenii aceștia au primit cuvântul, pocăința biblică înseamnă să acționezi în mod public. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Toate bune și frumoase, predică care i-a impresionat, poate că le-a smuls și câteva lacrimi, au stat de vorbă cu oamenii care erau sub puterea lui Dumnezeu, o imagine glorioasă, au primit sfaturi, au primit îndrumări, însă spune cuvântul Domnului că o pocăință biblică, o pocăință adevărată, înseamnă să și acționezi. Și nu oricum, nu o pocăință pe ascuns, nu în întunericul nopții, ci o pocăință care acționează în mod public. Nu știu care a fost viața ta până în seara aceasta. Nu știu cât de mult ți-ai arătat apartenența ta față de Dumnezeu. Însă vreau să-ți spun că dacă vrei ca viața ta să fie schimbată în mod radical, să trăiești nu ca lumea, ci să trăiești un mod de viață biblic, tu va trebui să faci pasul acesta al acționării în mod public. Te cred că te poți ruga acasă. Cred că s-ar putea acasă câteodată, ascultând câte o cântare, să mai vergi câte o lacrimă. Cred că poate acasă, când te duci și te culci în patul tău, gândul tău zboară către Dumnezeu. Însă Dumnezeu are pretenția aceasta pentru că actul jertfirii Lui a fost unul public. Pentru că Dumnezeu a ales să-L înalțe pe Hristos sus, pe lemnul unei cruci.
Dumnezeu îți cere și ție o pocăință biblică, nu una diluată, nu una în ascuns, ci să-L urmezi pe Dumnezeu în mod public, să știe toată lumea, martorii văzuți și nevăzuți, prin credință, să începi să-L urmezi pe Dumnezeu și din momentul acesta viața ta poate să fie schimbată. Te-ai gândit că nu trăiești un mod de viață biblic? Poate n-ai avut o pocăință biblică. Poate că atunci când a trebuit să-ți predai viața Domnului, a fost doar acolo, în interiorul tău, undeva nascuns. Dumnezeu îți cere să te predai Lui în mod public. Dumnezeu îți cere să-ți afirmi credința în El în mod public, între colegii tăi, între rudele tale, în anturajul tău, viața ta va fi schimbată. Ține minte, cine se pocăiește în mod biblic, va trăi în mod biblic. Și mă rog, Domnul să lase peste noi toți o pocăință biblică. Amin.